sunnan rosa suttlar í við blúð. Þá svefnin ljúft að losa liggjand undir súð. Býttu þar til bjart orðið blík og dagst og sér. Læðu þá á litla borðið léttan morgun verð. Köku, bit og kaffi, sopa, kortflögur og lax. Rækju, ost og rjóma dropið rétt að fá sér strax. Einhver grau holt að hita, af honum orkan vex. Hvítvín slögg og hákarl bita, harfisk, mjör og kex. Í þessu öll er kingi kraftur, kongu þér svo inn. Skrýttu bara upp í aftur, undir feldin þinn. Á eftir skaltu að þér loka, svo allt sé felt og slétt. Felt og slétt.